Iz življenja vesoljne cerkve.
Cenjene poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tej prvi oddaji iz življenja vesoljne cerkve v letu 2009. Tokrat se bomo ozrli še v preteklo leto in se spomnili nekaterih vidnejših osebnosti iz življenja cerkve, ki so v letu 2008 sklenili svojo zemeljsko pot. Pričevanje njihovega življenja je lahko spodbuda tudi za vse nas v letu, ki je pred nami. Vabljeni k poslušanju.
V Rimu je sredi aprila v 72. letu starosti umrl predsednik papeškega sveta za družino, kardinal Alfonso López Trujillo. Papež Benedikt XVI. Je v sožalnem telegramu pokojnega kardinala označil kot neutrudnega pastirja, ki ga je prevzela globoka ljubezen do cerkve in se je posvetil spodbujanju zakona in krščanske družine. Sveti oče je poudaril tudi njegovo velikodušno zauzemanje v službi Evangeliju življenja. Radio Vatikan pa je kardinala Trujillo opisal kot človeka, ki se je povsem daroval za cerkev, Latinsko Ameriko in za družinsko pastoralo. Pogrebno sveto mašo za pokojnega kardinala je v Vatikanski baziliki daroval dekan kardinalskega zbora, kardinal Angelo Sodano. Pogrebno slovesnost je vodil papež Benedikt, ki je zbrane tudi nagovoril. Več o življenju kardinala Trujillo pa Marjan Bunič.
Kardinal Alfonso López Trujillo se je rodil 8. novembra leta 1935 v Kolumbiji, v bogoslovno semenišče pa je vstopil med univerzitetnim študijem. Diplomiral je iz filozofije na Univerzi Angelicum v Rimu, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1960. Najprej je deloval kot profesor filozofije v bogoslovju v Bogoti. Med dogodki, ki so najbolj zaznamovali njegova mladostna leta, naj omenimo Mednarodni evharistični kongres leta 1968 v Bogoti in drugo konferenco latinskoameriških škofovskih konferenc. Papež Pavel VI. Ga je leta 1971 imenoval za pomožnega škofa v Bogoti, leta 1979 pa je postal tudi predsednik Komisije škofovskih konferenc Latinske Amerike. Istega leta je bil imenovan za nadškofa v Medellinu, kjer je z vso svojo zavzetostjo pripravljal tretje zasedanje škofovskih konferenc Latinske Amerike. Na njem je sodeloval tudi papež Janez Pavel II. Leta 1983 ga je sveti oče imenoval za kardinala in za predsednika papeškega sveta za družino. Pod njegovim vodstvom je omenjeni svet v zadnjih 20 letih mnogo naredil za družinsko pastoralo ter pripravil pomembne kongrese in mednarodna srečanja. O pokojnem kardinalu je spregovoril tudi njegov tesni sodelavec, tajnik papeškega sveta za družino, monsignor Gregorio Casak. Povedal je, da je pokojni kardinal Trujillo na prošnjo papeža Janeza Pavla II. Sprejel nalogo vodenja papeškega sveta za družino. Kardinala je opisal kot zelo inteligentnega, ki je zavzeto spremljal vse problematike na področju družine, zakona in življenja. Večkrat je poudarjal, življenje, posredovanje življenja pripada družini. Če človeško življenje izločimo iz družine, bo svet propadel. Bil je tudi človek dela, pogosto je delal tudi po noči. Imel je veliko darov, ki jih je v polnosti izkoristil v dobro družine in zakona. Znal se je tudi boriti, zavzemal se je za resnico, ni se bal drugačnih od sebe, saj je večkrat ponavljal, da je resnica močnejša in se je ne smemo bati posredovati tudi tistim, ki ji nasprotujejo. Zavzemal se je za dialog s politiki, ne le s katoliškimi, ampak z vsemi, saj je vedno trdil, da gre za skupno dobro. Ni namreč družbe brez zakona in družine. Z vsemi močmi je branil življenje ter zakon kot institucijo, je še dejal monsignor Casak.
V Parizu je sredi maja umrl vidni cerkveni dostojanstvenik kardinal Bernardin Cantin, ki je bil v Vatikanu zadnjih 30 let vpliven zagovornik Afrike. Papež Benedikt XVI je v sožalnem telegramu pohvalil njegovo pastoralno dejavnost in velikodušno služenje v Rimu, kjer je delal na več vatikanskih uradih. Zapisal je, da je tega odličnega sina Afrike in Benina vse spoštovalo, saj ga je navdihoval pravi apostolski duh in izjemen čut za cerkev in njeno poslanstvo v svetu. Po njegovi smrti šteje kardinalski zbor 194 članov. Kardinal Cantin je sicer postal prvi črni afriški škof leta 1960. 16 let pozneje je postal prvi Afričan na čelu pomembne vatikanske ustanove, ko je bil imenovan za predsednika papeške komisije za pravičnost in mir.
Svojo zemeljsko pot je 14. marca sklenila ustanoviteljica gibanja Fokolarov, Chiara Lubich. Naj povemo le nekaj besed o njenem življenju, polnem sadov, kot se je izrazil papež Benedikt XVI. Helena Škrlec.
Chiara se je rodila leta 1920 v Trentu v severni Italiji. 7. decembra leta 1943, ko se je popolnoma darovala Bogu, označujejo tudi za uradni začetek gibanja Fokolarov. Duhovnost gibanja se je rodila med drugo svetovno vojno, ko so Chiara Lubich in njene prijateljice ob branju evangelija na ozadju vojnih grozot na nov način razumele, da je Bog ljubezen. Ko se je okrog njih vse podiralo, so razumele, da je Bog edina trdnost in gotovost, ki ostane. Odločile so se, da bo ideal njihovega življenja samo Bog. V zakloniščih so brale evangelij in poskušale odkriti, kaj je Bogu najbolj pri srcu. Našle so Jezusovo novo zapoved: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Konkretna ljubezen med njimi in do drugih je bila temelj Jezusove navzočnosti med njimi, saj je Jezus obljubil: kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Bistvo duhovnosti v gibanju je Jezus, ki prinaša edinost. Člani gibanja si prizadevajo za odprt dialog tako znotraj katoliške cerkve kot tudi s predstavniki drugih krščanskih cerkva ter nekrščanskih verstev, pa tudi z ljudmi, ki nimajo verskega prepričanja. V zadnjem času so pozitivne sadove prinašala tudi prizadevanja v soočanjih s sodobno kulturo. Ime Chiara Lubich je znano in cenjeno v širši javnosti. Govorila je v mnogih parlamentih, med drugim tudi v slovenskem, ko je bila leta 1999 na obisku v Sloveniji. Prejela je številna priznanja in 11 častnih doktoratov univerz različnih celin. Njena beseda, podprta z življenjem evangelija milijonov ljudi po vsem svetu, je močno odmevala, ko je govorila v različnih mednarodnih organizacijah. Palači OZN v New Yorku, na sedežu UNESCO v Parizu, kjer je leta 1996 prejela nagrado za vzgojo za mir, poslancem Evropske skupnosti in na sedežu Sveta Evrope v Strasburu leta 1998, kjer so ji ob 50. obletnici človekovih pravic podelili priznanje. Duhovnost edinosti, za katero se je prednostno zauzemala, je pritegnila ljudi različnih starosti in družbenih slojev. Danes je gibanje, ki izvira iz katoliške cerkve, razširjeno v 182 državah na vseh celinah in šteje približno 5 milijonov ljudi različnih ras, kultur, starosti in celo verstev. Med njimi so zakonski pari, ki si prizadevajo za prenovo družine kot osnovne celice družbe. Mladi, ki s svežino in navdušenjem želijo prispevati k bolj zedinjenemu svetu. Ljudje v različnih poklicih, ki se zauzemajo za to, da bi družbo prekvasili z evangelskimi vrednotami. Duhovnost gibanja pa povezuje tudi številne duhovnike, redovnice in redovnike. Nekateri mediji Chiaro Lubich označujejo za eno največjih osebnosti našega časa, saj je znala smernice drugega vatikanskega cerkvenega zbora iz zapisane črke učinkovito prenesti v življenje. Cerkvi in celotnemu človeštvu je zapustila dragoceno dediščino karizme edinosti. Cerkvi na Slovenskem je gibanje Fokolarov zaživela v 60. letih in danes združuje več kot 25 tisoč članov. Chiara Lubik se je leta 1999 odzvala na povabilo slovenskih škofov in se udeležila zasedanja Slovenske škofovske konference. V cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani se je srečala z verniki in člani gibanja. Ob tej priložnosti je takratni ljubljanski nadškof in metropolit monsignor dr. Franc Rode podelil odličje svetega Cirila in Metoda, najvišje cerkveno odlikovanje pri nas. Odlikovanje je prejela za zasluge in prispevek k prenovi verskega življenja na Slovenskem. Chiara Lubik je umrla 14. marca 2008 na svojem domu v Rocco di Papa v Rimu.
Pogrebno sveto mašo je ob somaševanju številnih škofov in kardinalov daroval papežev odposlanec, vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Pred sveto mašo so spregovorili nekateri predstavniki krščanskih cerkva in velikih verstev. S tem so se poklonili ženi, ki je bila po besedah mnogih pravi prerok edinosti. Svoje pismo je poslal tudi papež Benedikt. Chiaro je označil kot velikodušno Kristusovo pričevalko, ki se je brez pridržkov iztrošila za razširitev evangelskega sporočila v vsako poro današnje družbe, vedno pozorna na znamenje časov. Veliko je razlogov, da se zahvalimo Gospodu za to ženo neustrašne vere, je dejal papež, blago glasnico upanja in miru. Na to je zatrdil, da se želi Bogu zahvaliti predvsem za njeno tiho in jasno služenje cerkvi, ki je bilo vedno v soglasju z učiteljstvom cerkve. Sama je dejala: papeži in cerkev so nas vedno razumeli. Sveti oče pa nadaljuje, da je bilo to zato, ker so Chiara in Marijino delo vedno zvesto poskušali odgovoriti na vsak njihov poziv in željo. Na to je spomnil na vezi s svojimi predhodniki in zatrdil, da je imela skoraj preroško sposobnost, da je slutila papeževe misli in jih uresničila celo naprej. Benedikt XVI. Je ob sklepu zaželel, da bi vsi fokolarini nadaljevali Chiarino pot in s tem prispevali, da bo cerkev vedno bolj šola občestva.
Kardinal Tarcisio Bertone je v svojem nagovoru po evangeliju poudaril Chiarino gorečo željo po srečanju s Kristusom, ki je označevala celotno njeno življenje, katerega vrhunec je bila mirna vrnitev v očetovo naročje. Chiara je po besedah kardinala Bertoneja prehodila sklepno etapo zemeljskega potovanja v spremstvu molitve in ljubezni njenih, ki so se zgrnili v velik in neprekinjen objem. Slaboten, a odločen je bil sredi noči zadnji da mističnemu ženinu njene duše, zapuščenemu Jezusu, ustalem. Življenje Chiare Lubik je bilo po besedah kardinala Tarcisia Bertoneja pesem ljubezni do Boga. Boga, ki je ljubezen. Ob koncu svojega nagovora je kardinal Bertone zatrdil, da bo Marijino delo, kot trdi Chiara, ostalo na zemlji kot druga Marija. Ko je Chiara videla, koliko darov in milosti je prijela, je rekla, da bo, ko bo prišla pred Boga in jo bo Gospod vprašal za njeno ime, preprosto odgovorila: moje ime je hvala. Hvala, Gospod, za vse in za vedno. Ob sklepu je kardinal Bertone spomnil še na njene besede, ki jih je tolikokrat rada ponavljala. Rada bi, da bi Marijino delo, ko bo ob koncu časov pričakovalo, da se pokaže pred zapuščenim Jezusom ustalim, lahko ponovilo: na tvoj dan, moj Bog, bom prišel tebi naproti. Prišel ti bom naproti, moj Bog, z mojimi najbolj norimi sanjami, prinesti ti v svet v rokah.
V noči iz 19. na 20. oktober je v manjšem kraju na jugu Francije mirno zaspala sestra Emanuel. V Franciji in še marsikje po svetu, kjer je zapustila svoje neizbrisne sledi, se je življenje za hip ustavilo. Sestra Emanuel je bila znana tudi kot mati kairskih revežev. Sveto mašo za dušnico je v pariški katedrali daroval kardinal André Van Troyes. Številni francoski in belgijski škofje so spregovorili o njenem bogatem življenju. Francoska redovnica, ki je bila izbrana za eno najpopularnejših Francozin in leta 2005 za eno največjih Belgik, je v svetu postala znana leta 1971, ko se je pri 63 letih odločila, da bo živela med revnimi pobiralci smeti v Kajru. Začela je graditi šole in zdravstvene domove ter spodbujati dialog med Judi, kristjani in muslimani. Več o njenem življenju bo iz revije Božje okolje prebrala Petra Stopar.
Kaj je bil vzrok tolikšni priljubljenosti te redovnice z belgijsko-francoskimi koreninami, ki pa jo je v Sloveniji poznal le malo kdo? Prvi del odgovora se skriva v dejstvu, da je sestra Emanuel ob upokojitvi spoznala, da je končno prišel čas, ko bo lahko uresničila svojo najglobljo željo – storiti nekaj za najbolj uboge. Z dovoljenjem predstojnic je v starosti 62 let odšla v Kajro. Žejalo jo je po radikalnosti, zato je najprej iskala možnosti za delo z gobavci. Ker je njihovo zavetišče na vojaškem območju, bi potrebovala dovoljenja več ministrstev, to pa je bilo videti preveč zapleteno. Tajnica na nunciaturi je zato svetovala, naj gre pogledat na velikanska smetišča v predmestjih Kajra. In ostala je tam, zaradi otrok. Ko sem obiskovala barakarska naselja, sem nekoč videla otroka, ki je stal pobral nagnit paradižnik, poln črvov, da bi ga pojedel. Skušala sem mu to preprečiti, pa mi je njegova mama odvrnila: "Pustite ga, se je navajen." To je nečloveško. Odločila sem se, da bom ostala tam in odvadila otroke takšnih refleksov. In to je tudi storila, revna med revnimi. Tisti dan, ko sem odšla živet na smetišče, sem razdelila svoje knjige in zažgala dnevniške zapiske, je povedala. Njeno prvo bivališče je bil kozji hlev, pokrit s pločevinasto streho, brez vode in elektrike, sredi smeti in podgan, a to ji ni vzelo poguma, povedala je. Kadar sem z glavo v zvezdah in nogami v smeteh molila rožni venec, se mi je zdel svet okrog mene skoraj popoln. Gnana od navdušenja in prekipevajoča od energije je po cele dneve obiskovala družine, jih poslušala, podpirala in svetovala, kako skrbeti za higieno in zdravje. Ljudje so se je na začetku celo malo bali. Nezaupljivi so bili do starejše redovnice z zahoda, ki se je kar naenkrat pojavila med njimi in jih imela noro rada. A vse te in druge ovire so počasi padale in smetišča so postopoma dobivala bolj človeško podobo. Gradile so se šole, ambulante, delavnice, vrtci, porodnišnice. Sestra Emanuel pa je že hodila po svetu, trkala na vest sol ljudi in nabirala sredstva za svoje varovance. Nekega dne sem v Ženevi izjavila pred sila uglednim občinstvom tole: "Če nekje ne najdem 30 tisoč dolarjev, mi ne bo preostalo drugega kot da oropam banko." To je delovalo in dobila sem teh 30 tisoč dolarjev. Zbranimi sredstvi je dala zgraditi tovarno za recikliranje odpadkov. Tudi sama je pozneje vedno poudarjala, da so bila leta na smetiščih najsrečnejša v njenem življenju. Dejala je: "Bila sem izredno revna, a živeli smo drug za drugega. Navdajalo nas je trdno, a preprosto prijateljstvo. Brez velikih besed. Nekaj neprecenljivega." Ljudje niso hodili naokrog mrkih obrazov, niso se pritoževali nad vse višjimi cenami goriva, davki, onesnaženostjo in tako dalje. Samo enkrat sem slišala neko žensko, ki je jokala: "Tam ljudje vse sprejmejo, gredo naprej, se smejejo. Nikoli prej ali pozneje se nisem toliko nasmejala kot ravno v barakarskih naseljih. Tam zadeve sprejmeš, kakršne pač so, in greš naprej." "Kako je to mogoče?" sestra Emanuele je dodala. "Bogastvo ne osrečuje, revščina pa. Ko nimaš ničesar, se navežeš na bistveno, se pravi na odnos. Na odnos z Bogom, ljubezni, z bližnjimi. Srečen ne moreš biti brez pravega in iskrenega odnosa. Revščina je resnično bogastvo, revščina rešuje odnos. Ker je bogastvo, ljudje zapirajo svoje trezorje, imajo bančne račune in zaprta vrata. Pri smetiščarjih pa so vrata vedno odprta." Sestra Emanuele je Jezusa ljubila v ubogih, nagih, lačnih, zaničevanih. Ljubila ga je konkretno, s premnogimi drobnimi in velikimi dejanji. Ko je bil lačen, mu je dala jesti, ko je bil žejen, mu je dala piti. Na smetiščih je opravljala pionirsko delo. Njej in njeni neustrašni zauzetosti gre zahvala, da so se Egipčanom in pozneje tudi drugim odprle oči. Danes ima tudi žena egiptovskega predsednika svojo organizacijo v barakarskih naseljih Kajra. Delo sestre Emanuele se v Egiptu nadaljuje pod vodstvom sestre Sare, njene naslednice. Združenje prijatelji sestre Emanuele, ki ga je ustanovila v času, ko je še sama delala smetiščari, pa pomaga več kot 60 tisoč otrokom po vsem svetu. In kaj sporoča svojim sodobnikom? Citiram: "Na življenje moramo gledati predvsem z dobre strani in ne še dodatno dramatizirati vsega, kar je slabo. Če ga pogumno prenašamo in se borimo, da bi bilo slabega čim manj, je to že zelo dobro. Vsem svojim prijateljem ponavljam: borite se in premagali boste vse ovire, potenciali, ki jih imate v sebi, vam bodo pri tem pomagali. Storite, kar morete. Trmasto vztrajajte, uspelo vam bo." Konec citata. Njena poslednja volja, citiram: "Kot je rekel Kristus, ljubite se med seboj, to je vse. Ničesar drugega vam ne želim. Ljubezen je veselje, sreča, blagost, nežnost. V ljubezni je vse."
Petega decembra je svojo življenjsko pot sklenil patriarh Ruske pravoslavne cerkve, Aleksej II. Pogrebne slovesnosti so se udeležili predstavniki ruskega političnega vrha, ruski ter drugi voditelji pravoslavnih cerkva. Vatikansko delegacijo je vodil predsednik papeškega sveta za edinost med kristjani, kardinal Walter Kasper. Med njimi pa je bil tudi kardinal Roger Echegaray, apostolski nunci monsignor Antonio Menini, nadškof iz Moskve monsignor Paolo Pezzi, pa tudi slovenski pater Milan Žust. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Pater Milan Žust, kot predstavnik papeškega sveta za spodbujanje krščanske edinosti, ste se udeležili pogreba patriarha Ruske pravoslavne cerkve Alekseja II. Kako bi opisali pokojnega patriarha?
V zadnjih dveh letih in pol, odkar delam v omenjenem papeškem svetu, sem imel kot član vatikanske delegacije dvakrat priložnost osebno srečati patriarha Alekseja. Deloval je nekoliko zadržano, pa vendar je bilo v njem nekaj prisrčnega in toplega. Ne glede na to, kar se o njem govori ali se je govorilo in kakršna bi v sovjetskem času lahko bila njegova vloga, je gotovo bil človek vere, molitve in mnogih žrtev in odpovedi. Če se samo spomnim na nekatera dolga bogoslužja, ki jih je vodil in na katerih sem bil tudi sam prisoten, je dajal vtis zavzetega pastirja, ki se trudi za svojo cerkev in ne špara svojimi močmi.
Kakšno vlogo pa je imel patriarh v Ruski pravoslavni cerkvi po padcu komunističnega režima?
Ko je v letu 1990 bil izvoljen za patriarha, je bila cerkev zelo na tleh. Po eni strani je bila izmučena po 70-ih letih nasilnega brezboštva, po drugi strani pa jo je vse bolj razjedala na novo vdirajoča potrošniška miselnost. Mogoče ni vedno našel pravega ravnotežja, vendar se je trudil ohraniti pristno krščansko izročilo in istočasno odgovarjati na nove izzive in potrebe cerkve. Brez dvoma je tudi njegova zasluga, da je cerkev v tem času doživela zelo velik preporod. V cerkvi, na primer, niso le stare mame, kot nekateri še vedno mislijo, ampak je tudi veliko živahnih župni, kjer je polno otrok, mladih družin, pa tudi dobrodelne dejavnosti se vedno bolj razvijajo. Hitro se izboljšuje tudi izobrazba duhovnikov. K vsemu temu je gotovo veliko prispeval tudi pokojni patriarh.
Torej bi lahko rekli, da so Alekseja II. Verniki sprejemali dobro.
Ja, verniki so ga zelo spoštovali. Včasih sem imel občutek, da je njihova drža do patriarha zelo podobna drži naših vernikov do papeža. O tem, kako so ga imeli radi, je pričevala tudi velika množica ljudi, ki so se mu po smrti želeli še zadnjič pokloniti. Kljub mrazu in dežju so dolge ure čakali na vstop v katedralo, kjer je pokojni ležal.
Aleksej II. Se je leta 1929 rodil v estonski prestolnici Tallinn. V duhovnika je bil posvečen leta 1950, že 18 let pozneje, pri komaj 39 letih pa je postal metropolit, kar je po funkciji skoraj enako kot kardinal v katoliški cerkvi. Rusko pravoslavno cerkev je vodil od leta 1990, torej v obdobju po padcu komunističnega režima. Z izvolitvijo papeža Benedikta se je odprla tudi možnost srečanja obeh vodij. V zadnjem času se je govorilo celo o srečanju v neki tretji državi v prihodnjem letu. Naj omenimo še to, da je moskovski pravoslavni patriarh Aleksej II. Za svoj zadnji božič v televizijskem nagovoru povabil k življenju v ljubezni. Dejal je, da naj verniki ne pozabijo na svojo odgovornost do drugih, ter v središče postavijo družino.
V Atenah je konec januarja umrl primas grške pravoslavne cerkve, atenski nadškof in patriarh Kristodolus. Pogreba so se udeležili tudi predstavniki svetega sedeža. Papež Benedikt XVI. Pa je že pred tem njegovemu namestniku, metropolitu Serafimu, poslal sožalno brzojavko. V njej je izrazil duhovno bližino sestrski cerkvi, ki se poslavlja od svojega pastirja. Pri tem je spomnil na prisrčen sprejem, ki ga je pokojni atenski nadškof Kristodolus leta 2001 pripravil papežu Janezu Pavlu II. Ob obisku Aten. Papež ga je zatem leta 2006 sprejel v Vatikanu. Srečanji predstavljata nov začetek sodelovanja, ki je obrodilo številne sadove in predstavlja zgled za povezovanje, h kateremu teži današnja Evropa. Ob koncu brzojavke je papež dejal, da skupaj s katoličani po vsem svetu moli, da bi grška pravoslavna cerkev z božjo pomočjo nadaljevala delo pokojnega patriarha.
Za sklep pa še pričevanje, ki tokrat prihaja iz Poljske. Znana odbojkarica Agata Mroz velja na Poljskem za novo junakinjo, ker se je žrtvovala za svojega nerojenega otroka. Mrozeva je pred nekaj več kot letom dni prvikrat zanosila. Kmalu zatem so zdravniki pri njej ugotovili usodno levkemijo. Po posvetovanju z možem je mati prestavila presaditev kostnega možga na čas po rojstvu njune hčerke Lilijane 4. aprila lani. Bilo ji je jasno, da bo tako rešila življenje otroku, svojega pa tvegala. Otrok se je rodil zdrav in takoj so začeli zdravljenje matere. Toda bilo je že prepozno. Agata je umrla 4. junija. Pomožni škof Marjan Florčik iz Kielc je dejal, da je pričevanje Mrozeve zgled ljubezni do življenja, do materinstva, do želje dati življenje in do junaške ljubezni do nerojenega otroka. Nekaj ur po njeni smrti je poljski predsednik Lech Kaczynski razglasil, da bodo Agato posmrtno odlikovali z odličjem Polonia Restituta. To je najvišje poljsko odlikovanje za izjemne zasluge. Poljski navijači so ekipo, ki jo je vodila Agata Mroz zaradi njene zunanje podobe in mednarodnih uspehov, imenovali Zlata dekleta. Ekipa je zmagala na Evropskem prvenstvu v odbojki leta 2003 in 2005.
Drage poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve. Pripravila sem jo Marjana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lep začetek leta in vabljeni k poslušanju naših oddaj vsako nedeljo ob 9. zjutraj.
Iz življenja Vesolne cerkve.